Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, εν γέροι και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, αμήν. Ευχαριστώ. Είχαμε μιλήσει, παιδιά, τις προηγούμενες φορές, όπως θυμάστε βέβαια, γιατί ήταν δύο ομιλίες νομίζω συνεχόμενες, πάνω στο θέμα των ειρηνοποιών, του μακαρισμού του Χριστού, που είπε ότι μακάρι ειρηνοποιεί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Εκείνο το οποίο έτσι απλώς θέλω να συμπληρώσω είναι ότι, βασισμένο σε μια ερώτηση βασικά δική σας εδώ, που λέει ότι μήπως το να υπομένει κανείς τον εαυτό του με τα τόσα ελαττώματά του αποτελεί τη μεγαλύτερη ταπείνωση και φέρει την ειρήνη στον άνθρωπο. Οπωσδήποτε είναι πολύ βασικό πράγμα αυτό, ο άνθρωπος να μάθει να υπομένει και τον εαυτόν του και τους αδελφούς του και τα συμβαίνοντα γύρω μας. Και όταν υπομένει κανείς, βέβαια, αυτό τον οδηγεί στην ταπείνωση και η ταπείνωση στην ειρήνη. Ακούγεται έτσι κάπως απλοϊκά το πράγμα αυτό, όμως πρέπει να ξέρετε ότι είναι καρπός πολλού αγώνος. Δεν είναι εύκολο πράγμα ο άνθρωπος να αποδεχθεί τον εαυτό του τα γεγονότα, να αφαιθεί δηλαδή στα πράγματα όπως συμβαίνουν γύρω του. Όταν το ακούσει κανείς, μπορεί να, έτσι κανείς να τρομάξει. Δηλαδή να τρομάξει, να πει καλά, δηλαδή θα αφήσω τον εαυτό μας έτσι, ό,τι γίνει, και να μην κάνουμε προσπάθειες. Έρχεται κάτι έτσι σαν δύσκολο. Όπως και εγώ θυμάμαι παλαιότερα που ήμουν πιο νέος, που φοβόμουν να πω ό,τι θέλει ο Θεός. Και όταν άκουγα που έλεγαν οι άνθρωποι ότι όπως θέλει ο Θεός και ό,τι θέλει ο Θεός, το έλεγα και εγώ, αλλά έλεγα στο βάθος μέσα της καρδιάς μου, και αν ο Θεός θέλει κάτι που εγώ δεν θέλω, τι θα κάνουμε τότε. Ναι, φοβόμουν αυτό το πράγμα. Μήπως ο Θεός θέλει κάτι το οποίο εγώ δεν το θέλω. Και έτσι έρθω σε δύσκολη θέση. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι το θέλημα του Θεού είναι ειρήνη. Και ότι τελικά αυτό είναι το σημείο της ειρήνης στον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτήν την πίστη ότι ο Θεός ενεργεί και αφήσει τον Θεό να ενεργεί στη ζωή του, τότε από αυτήν την ελευθερία, να το πούμε, που δίδει στον Θεό, αυτήν την ελευθερία που δίδει στον Θεό, τότε ανατέλει μία ειρήνη στον άνθρωπο, η όντως ειρήνη, μία βαθία αναφέρετος ειρήνη, η οποία ελευθερώνει τον άνθρωπο από κάθε άλλο φόβο. Και ενώ αυτό είναι το σημείο το οποίο πηγάζει την ειρήνη, ταυτόχρονα είναι και το σημείο το οποίο φοβίζει τον άνθρωπο. Και νομίζω ο καθένας μας έχει έτσι πείραν από αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε, δεν είναι εύκολο να αφήσουμε να πούμε ό,τι θέλει ο Θεός. Το βλέπω και εγώ πολλές φορές που έρχονται διάφοροι άνθρωποι και ρωτούν, ας πούμε, ερωτήσεις κρίσιμες για τη ζωή τους και την πορεία τους, και πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Και όταν λάβουν ως απάντηση να κάνουμε προσευχή και να αφήσουμε τον Θεό να κάνει το θέλημά του, ό,τι θέλει ο Θεός, τότε ή φοβούνται ή δεν νομίζουν ότι αυτό το πράγμα είναι απλώς μια επεκφυγή από το γεγονός. Ενώ αυτό είναι η αντιμετώπιση του γεγονότος. Αυτό είναι η αντιμετώπιση, η σωστή αντιμετώπιση του γεγονότος, η οποία στάση πηγάζει από την βαθιά πίστη ότι ο Θεός είναι ζωντανός, ενεργεί, διοικεί την χτίση, τα πάντα διοικεί ο Θεός, και ότι ο Θεός γνωρίζει περισσότερα από μας και προνοεί για μας περισσότερο από ότι εμείς τον εαυτό μας. Αλλά για να φτάσει ο άνθρωπος εκεί, συνήθως, δυστυχώς, πρέπει να περάσει πολλές δυσκολίες, να χτυπηθεί πάρα πολύ, ώστε να καταλάβει ότι δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του, και ότι πολλές φορές οι κρίσεις του και οι ενέργειες του και η λογική τον γελά, τον προδίδει. Και εάν ο άνθρωπος περάσει αυτές τις δυσκολίες, τότε σιγά σιγά, εάν βέβαια έχει έτσι μέσα του ένα πυρήνα πίστεως, μαθαίνει να τα αφήνει τα πάντα στον Θεό. Και ξέρετε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι αυτό, παιδιά, πως είναι έτσι ειρήνη πηγάζει στον άνθρωπο, πως είναι ελευθερία, πως είναι χαρά πηγάζει στον άνθρωπο από την βαθιά πεποίθηση ότι ο Θεός, ο ζωντανός Θεός, αυτός θα προπορευθεί και θα τακτοποιήσει τα πάντα. Και έτσι συμβαίνει. Αυτό είναι η πίστη. Η πίστη καταργεί τα δεδομένα τα ανθρώπινα. Καταργεί τα δεδομένα της λογικής ακόμα. Υπερβαίνει τη λογική. Δεν εξαρτάται ο Θεός από τίποτα το ανθρώπινο. Νικά τα πράγματα. Και όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, νομίζω ότι... Παιδιά, έλατε λίγο πιο μέσα εσείς για να μην μένουν έξω οι άλλοι και είναι κρίμα. Έλατε πιο μέσα. Πιο μέσα και πιο πάνω. Άντε, άντε. Ναι, κι άλλο μέσα, παιδιά. Αντώνη, έλα, Αντώνη. Και εσύ, Χριστόδουλε. Και Μάρη. Λοιπόν. Αυτή η παραμονή μας, ας πούμε, η συντήρηση του Θείου Θελήματος, η οποία πολλές φορές περνάει μέσα από δύσκολες ώρες, δύσκολες στιγμές, κρίνεται, ας πούμε, η πίστη μας, κρίνεται οι σχέσεις μας με τον Θεό. Εάν ο άνθρωπος πραγματικά, παιδιά, παραμείνει πιστός στον Θεό, τότε εκεί θα ενεργήσει το θαύμα. Το οποίο θαύμα, μην νομίζετε, δεν είναι θαύματα, όπως είπα και άλλες φορές, ξέρω εγώ, να βλέπουμε εντυπωσιακά γεγονότα. Δεν είναι αυτό το θαύμα. Το θαύμα είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανίσταται και γεύεται ακριβώς την ελευθερία του Θεού. Αυτό είναι μεγαλύτερο θαύμα από όλα τα άλλα τα οποία θα μπώνουν και ψάχνουμε να βρούμε θαύματα και προφητείες και ιάσεις και νεκραναστάσεις. Τι είναι αυτά, τι είναι δηλαδή να αναστηθεί ένας νεκρός? Είναι ευκολότερο να αναστηθεί ένας νεκρός σωματικά παρά να αναστηθεί ένας νεκρός πνευματικά. Ακριβώς η Εκκλησία καθημερινώς ζει και βιεί αυτό το θαύμα της Αναστάσεως του ανθρώπου εξ ολοκλήρου μέσα στην αιώνια Βασιλεία του Θεού, και ο άνθρωπος το ζει αυτό το πράγμα όταν μάθει να υποτάξει το θέλημά του στο θέλημα του Θεού. Αυτό δεν είναι δουλεία. Αυτό δεν είναι δουλεία, παιδιά. Είναι η οδός της ελευθερίας. Είναι η οδός της ελευθερίας. Έτσι ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Ενώ φαίνεται ότι το να υποταγήσεις στο θέλημα του Θεού υποδουλώνεσαι, τελικά υποτασσόμενος ελευθερώνεσαι. Και το αντίθετο, ενώ φαίνεται η αμαρτία ότι όταν την εκτελέσεις ελευθερώνεσαι, έτσι, σου λέει απελευθέρωσης, να τα κάνεις όλα. Ωραία, τα κάνεις όλα και τα χάνεις όλα στο τέλος. Τα χάνεις όλα και γίνεσαι δούλος όλων. Και τελικά αυτό το οποίο ήταν μια επιγγελμένη ελευθερία ήταν ψέμα. Και αυτό που φαίνεται σαν δουλεία, υποταγή στο θέλημα του Θεού, ήταν το μυστικό της ελευθερίας και της ειρήνης. Σήμερα νομίζω κάτι έτσι που όλους μας απασχολεί και κάτι το οποίο βλέπει κανείς, είναι αυτή η γνωριμία του εαυτού μας. Πολλοί άνθρωποι λένε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, ή αυτό που λέγεται ο Σωκράτης, γνώθης αυτόν. Και μετά και οι πατέρες, ας πούμε, έλεγαν να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του. Βέβαια αυτή η γνώση του εαυτού του ανθρώπου δεν είναι κατά τρόπο φιλοσοφικών, αλλά είναι μία γνώση η οποία νομίζω δεν πορεύεται κατευθείαν στον άνθρωπο χωρίς να έχει γνώση της φιλανθρωπίας του Θεού. Εάν θελήσουμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, μη έχοντας βίωμα της πατρικής αγάπης του Θεού, της πατρικής σχέσης με τον Θεό, τότε θα απελπιστούμε. Και το παρατηρεί κανείς σήμερα. Σήμερα βλέπουμε ότι πολλά παιδιά, κυρίως στους νέους ανθρώπους συμβαίνει αυτό το πράγμα, πάσχουν από μία κατάπτωση, πτώση, μελαγχολία, ξέρω εγώ, κατάθλιψη, όπως θα την πούμε, διότι έρχονται αντιμέτωποι με τον εαυτό τους. Βλέπουν τον εαυτό τους. Βλέπουν ότι δεν είναι αυτό το οποίο πίστευαν ότι είναι ή αυτό που περίμεναν να είναι. Βλέπουν στον εαυτό τους κινήσεις, ενέργειες, σκέψεις, επιθυμίες, πράξεις, οι οποίες δεν είναι καλές, είναι κακές, άσχημες. Και ταυτόχρονα μέσα στην ψυχή τους ένα χάος, μία σύγχυση, ένα σκότος να είναι μέσα στην ψυχή τους. Να μην μπορούν να καταλάβουν ούτε τι συμβαίνει, ούτε τι γίνεται. Αυτή η κατάσταση που είναι όντως έτσι, εάν δεν έχει ως αντίβαρο την αγάπη του Θεού και την πατρική σχέση μας, τη σχέση του Θεού με εμάς, ως παιδιά του Θεού εμείς, τότε πραγματικά η απελπισία είναι αναπόφευκτη. Είναι αναπόφευκτη δυστυχώς, και η απελπισία οδηγεί τον άνθρωπο ή στο μηδέν ή στην απόρριψη των πάντων και του εαυτού του, και μετά γίνεται ένα ερείπιο. Ξέρετε ότι στην πνευματική ζωή, και νομίζω από την πείρα μου, σας λέω και εγώ από την προσωπική μου πείρα, ότι όταν κανείς μένει στην πνευματική ζωή, ένα από τα πρώτα πράγματα που συμβαίνουν μέσα του είναι ότι βλέπει τον εαυτόν του. Ξέρετε και εγώ τι θυμάμαι, που όταν πήγα να γίνω μοναχός, που έπαθα έτσι σοκ, δηλαδή όταν κατάλαβα ότι δεν ήμουν πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλό παιδί, ας πούμε. Ενώ πριν που ήμουν στον κόσμο, ήμουν πολύ καλός. Ξέρω εγώ, νόμιζα ότι ήμουν ενάρετος, ότι ήμουν καλός, ότι ξέρω εγώ, έκανα καλές πράξεις. Μου μπαίνανε και κάτι πλανεμένες ιδέες, ας πούμε, ότι τέλος πάντων είχα και τίποτα αυτό. Πότε θα σας πω τώρα. Κανένα χάρισμα, ας πούμε. Ότι είχα πραότητα, ότι είχα αγάπη, ότι είχα προσευχή, ότι είχα έτσι, ας πούμε, πολύ καλό συνάτος. Ναι. Όταν πήγα στο μοναστήρι και σε λίγο καιρό έπεσαν οι μάσκες, ας πούμε, αυτά όλα τα προσωπία, και είδα ότι εθύμωνα, νευρίαζα, με έπνιγαν οι λογισμοί, ο θυμός και τα παραμικρά πράγματα. Λέω, μα τι έπαθα, δαιμονίστηκα, τι έπαθα. Μα εγώ ο καλός, που είμαι τόσο καλός. Στον κόσμο καμιά φορά δεν θύμωνα έτσι. Όταν πήγα στο μοναστήρι, έτρεζα τα δόντια μου καμιά φορά από το θυμό. Έχανα την υπομονή μου. Τότε έτυχε να πέσει στα χέρια μου ένα κείμενο από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, που έλεγε το εξής, το οποίο ήμουν εγώ. Λέει ότι είδα φυτά, λέει, είδα ωραία φυτά, ωραία λουλούδια, τα οποία ήταν φυτευμένα στον κόσμο. Και έλεγες, τι ωραίο λουλούδι αυτό, ας πούμε, πάρα πολύ ωραίο λουλούδι. Μετά όταν αυτό το λουλούδι μεταφυτεύθηκε στην έρημο, ξεράθηκε. Και ερεύνησα, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, να δω αυτό το λουλούδι πώς έπαθε έτσι, και είδα, λέει, ότι στον κόσμο εποτίζεται από το βρωμερό είδος της καινοδοξίας. Βέβαια, δηλαδή στον κόσμο, ξέρετε, φαινόμαστε τι είμαστε. Μας λέγανε και κανέναν καλό λόγο, μας επενούσαν και λίγο οι άλλοι, ξέρω εγώ, ο περίγυρος μας, έστω μας, ποιο να σου πει, ποιο να σε επενέσει. Δεν μας επενούσε κανείς. Και καμιά αρετή που είχαμε δεν την λάβαναν υπόψη. Δεν την λάβαναν υπόψη. Οπότε χάρησε μας ίδια σημασία. Οπότε άρχισαν να εμφανίζονται τα πάθη. Και πράγματι ήταν οδυνηρό, είναι οδυνηρό να πέσει αυτή η εικόνα στον άνθρωπο. Πολύ οδυνηρό. Μπορεί ο άνθρωπος να συντριβεί, παιδιά. Εύχομαι να, τέλος πάντων, να μην σας συμβεί χωρίς να έχετε στήριγμα. Γιατί πρέπει να συμβεί αυτό το πράγμα. Πρέπει δυστυχώς να πέσουν τα προσωπία για να φτάσουμε στο πρόσωπο. Πρέπει να περάσουμε από αυτήν την απόρριψη των ιδεατών ψεύτικων καταστάσεων που έχουμε. Αλλά για να μπορέσουμε όντως να παραμείνουμε αλόβητοι, έτσι, πρέπει να γίνει μια εύκολη δηλαδή μετάβαση από το να κρατιόμαστε από τον εαυτό μας, να κρατιόμαστε από την ασπλαχνία του Θεού. Όταν γνωρίζουμε, όταν ζούμε ότι ναι μεν, εγώ είμαι έτσι όπως είμαι τώρα. Αυτός που είμαι τώρα, γεμάτος πάθη, γεμάτος κακίες, γεμάτος αδυναμίες, δεν έχω δυνάμεις πολλές, πώς το λένε. Δεν είμαι απεριόριστο νόμο, είμαι πεπερασμένο. Λίγα πράγματα μπορώ να κάνω. Όλα τα κακά τα έχω μέσα, μόνο τα κακά. Δεν έχει κακό το οποίο δεν έχουμε μέσα μας. Αλλά αυτό το βλέπουμε, τα βλέπουμε ενεργούμενα μέσα στην καρδία μας. Εάν πράγματι έτσι έχουμε την ελπίδα στο Θεό και ξέρουμε ότι ναι μεν είμαι έτσι, αλλά ο Θεός είναι ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας. Και ότι ο Θεός είναι αδύνατο να μας εγκαταλείψει. Είναι πατέρας μας. Είμαστε παιδιά του Θεού. Και ο Θεός έδωσε για μας το αίμα του. Έτσι, δωρέσουν τον εαυτό του, την Εκκλησία, η οποία μας θεραπεύει. Τότε πράγματι τρώμε, ας πούμε, τον μπάτσο, αλλά από την άλλη μας χαϊδεύει και ο Θεός. Δηλαδή μας παρηγορεί. Σαν να σου λέει, κάμε υπομονή, μη φοβάσαι, θα περάσεις από αυτό το πράγμα. Πρέπει να απεκδηθείς αυτόν τον χιτώνα, τον βρωμερό χιτώνα της καινοδοξίας σου, για να καταλάβεις ποιος είσαι, αλλά αυτό τελικά είναι το σωτήριο, γιατί μέσα από αυτό θα ανακαλύψεις τον εαυτό σου σε σχέση με τον Θεό. Σήμερα, όπως σας είπα προηγουμένως, δυστυχώς βιώνουμε μόνο το ένα γεγονός. Το γεγονός της απεκδίσεως του εαυτού μας από αυτά τα οποία νομίζουμε ότι έχουμε. Και είναι τραγικότητα αυτό το πράγμα. Βλέπετε, ο Θεός είναι σαν ένας καλός ιατρός, ένας καλός χειρούργος, ας πούμε, που ξέρω εγώ όταν χρειάζεται να βγάλει μια ελιά πάνω σου, κάνει μια πλαστική εγχείρηση, σε βάζει σε ένα χειρουργείο με μουσική, ας πούμε, σε αποκοιμίζει και ξυπνάς, ας πούμε, χωρίς την ελιά. Ο Σατανάς είναι σαν τον κασάπι, σε αρπάει εκεί πέρα, σου δίνει μια με τη μαχαίρα, αντί να σου βγάλει σου κόβει ο λαιμό σου. Και σε διαλύει, δηλαδή διαλύεται ο άνθρωπος όταν δεν έχει αυτή τη σχέση τη σωστή με τον Θεό. Θυμάστε, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει αυτό το βιβλίο, και θα σας πω και στο τέλος κάτι που είναι συναφέρει με αυτό που θα πω τώρα. Στις αρχές του αιώνα μας, στα μέσα του αιώνα μας, ο Άγιος Σιλουανός έλαβε έναν λόγο από τον Θεό στην προσευχή του, και ο λόγος του Θεού προς τον Σιλουανό ήταν: κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Αυτός ο λόγος του Θεού προς τον Σιλουανό μπορούμε να πούμε είναι ο λόγος του Θεού προς τον άνθρωπο σήμερα, διότι είμαστε βυθισμένοι στον Άδη έτσι κι αλλιώς. Μας λείπει όμως αυτό το μην απελπίζεσαι. Αυτό είναι που προσφέρει ο Θεός και η Εκκλησία. Τον Άδη το ζούμε, δυστυχώς το ζούμε κάθε μέρα. Όλα αυτά που κάνουμε γύρω μας, τι νομίζετε, είναι μόρια του Άδου. Και η πρόσκαιρη, ας πούμε, διασκέδαση που κάνετε, ας πούμε, και αυτό που καταλήγει, παιδιά, δέστε τα παιδιά τα οποία προχωρούν, ας πούμε, μήπως καταλήγουν σε πολύ ευτυχισμένα όντα, σε τόσο ωραία ξεκούραστα, βλέπεις, ας πούμε, την ξεκούραστα παιδιά γεμάτα ζωντάνια, γεμάτα χαρά. Δεν είναι έτσι. Σας είπα και για άλλη φορά που λένε θα πάμε έξω. Λένε και κάτι άλλο. Θα πάμε κάτω. Θα πάμε ένα γύρο κάτω, λέει. Θα πάμε κάτω. Αυτό είναι. Είναι κατά κυριολεξία. Μην γελάτε, παιδιά. Πάμε κάτω. Κάτω. Ο Θεός σου λέει έλα πάνω, ο διάβολος σου λέει πάνε κάτω. Και πιο κάτω ακόμα, και κάτω, 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 μέχρι και τα κέντρα είναι και αυτά από κάτω. Και μπαίνουν και αυτά από κάτω. Δεν τα χωράει ο άνω κόσμος, δεν τα χωράει ο άνω κόσμος. Δεν και καλά να σκάψουν να μπουν στους υπονόμους, να γίνουν και αυτά κάτω. Κάτω, αναπαύονται κάτω από τη γη. Νομίζω δεν είναι ανεξάρτητο αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι ανεξάρτητο. Δηλαδή, βλέπετε ο Μέγας Αντώνιος, λέει και στο βίο του παιδιά, ο Μέγας Αντώνιος, πήγε και μπήκε σε έναν τάφο κάτω από τη γη και εκεί μέσα στον τάφο πάλεψε με τον Άδη, με τις δυνάμεις του σκότους και βγήκε νικητής προσευχόμενος, αλλά πάλεψε τιτάνιον αγώνα πρόσωπο με πρόσωπο. Εσυνήντησε δηλαδή το μηδέν, τον Άδη, το κενό, τον Σατανά, κάτω, κάτω, εκεί κάτω. Έτσι συμβαίνει και τώρα, ας πούμε. Και τα ακούεις και μια φορά και λες πράγματι πόσο δίκαιο να έχουν οι άνθρωποι. Θέλουν να πάνε κάτω, 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 και όταν έρχονται από κάτω, πώς θα είναι μετά, αφού τους βλέπεις, είναι κουρασμένοι. Βλέπεις τα πρόσωπα των παιδιών, είναι κουρασμένα. Οι άλλοι συνεχίζουν να πηγαίνουν κάτω, μετά δεν μπορούν να ξανανεύουν πάνω. Και μένουν κάτω και είναι δύσκολο. Δεν μπορεί να έρθει μετά. Τώρα να πει κανείς, δεν ξέρω παιδιά, είναι δικές μου θεωρίες τούτες που σας λέω. Έτσι είναι. Πώς τέριαξε όμως, δεν το σκεφτήκατε καμιά φορά. Πώς τέριαξε, γιατί δεν λένε ας πούμε, πριν βλέπετε αντιθέτως. Να σας πω ένα παράδειγμα. Λέμε, θα πάμε πάνω στο Μαχερά. Είναι βέβαια πάνω, αλλά το λένε και για άλλα μοναστήρια που δεν είναι τόσο πάνω, ας πούμε σε παιδιάδες. Θα πάμε πάνω στο Ηρακλείδιο, λέει. Μα είναι στο ίδιο υψόμετρο, δεν είναι πάνω. Δεν βγαίνεις κανένα βουνό. Δεν βγαίνεις πουθενά. Και όμως λέει, εκεί θα πάμε πάνω. Και εκεί θα πάμε κάτω. Είναι πράγματι, νομίζω ότι εκφράζει ασυναίσθητα. Ασυναίσθητα εκφράζει την κατάσταση. Αυτό μην νομίζετε ότι είναι πράγματα έτσι τυχαία παιδιά και που δεν έχουν σημασία. Έχουν σημασία. Ο λόγος είναι έκφραση του ανθρώπου και έχει σημασία. Και ο γυρός. Γυρός. Πάμε ένα γυρό λέει. Θυμάστε που είστε μικροί, δεν ξέρω αν υπάρχουν στην Κύπρο ακόμα. Τότε που είμαστε μικρά παιδιά εμείς, είχε κάτι πράγματα που μπαίνες μέσα και γυρνούσε... Πώς το λένε? Γυροβόλι, ναι. Λοιπόν, εγώ που είμαι μικρός, με έβαζε η αδερφή μου μεγαλύτερη και έβγαινα και πήγαινε το κεφάλι μου έτσι, ας πούμε. Αυτός είναι ο γυρός. Να μπεις μέσα και να βγεις ξεδεωμένος. Τέλος πάντων. Να μάθουμε να έχουμε ειρήνη, παιδιά. Είναι μεγάλο πράγμα ειρήνη. Ξέρετε, δέστε πράγματι, δέστε το χώρο του Θεού. Έτσι, το χώρο του Θεού. Πώς είναι η ειρήνη έχει ο χώρος του Θεού. Οι Άγιοι του Θεού. Πώς είναι η ειρήνη να έχουν οι Άγιοι του Θεού. Βλέπετε στις τοιχογραφίες, δεν ξέρω εδώ, δεν έχει. Τοιχογραφίες που παρουσιάζουν μαρτύρια Αγίων. Οι Δήμοι, που κρατούν ένα σπαθί, ας πούμε, και λίγο να κόψει την κεφάλι του Αγίου, ενώ είναι κακούργος ο Δήμιος, έτσι, αφού είπε να σφάξει τον Άγιο, τον άλλον άνθρωπο. Έχει κακή διάθεση μέσα του. Δεν επιτρέπεται όμως να ζωγραφιστεί με την κακή του διάθεση. Βλέπεις το πρόσωπο του Δημίου και το πρόσωπο του Αγίου το ίδιο. Έχουν την ίδια ειρήνη. Ούτε δηλαδή η Εκκλησία δεν δέχεται ούτε να δείξει εικόνα του κακού στον άνθρωπο. Δηλαδή ούτε το κακό εικονισμένο δεν το δέχεται. Δεν το αποδέχεται. Το απορρίπτει. Δηλαδή ο άνθρωπος ούτε καν να το δει. Και μόνο η θεία του κακού, της ταραχής, της αποσύνθεσης, του μηδέν, δεν μπορεί να θεωρηθεί από τον άνθρωπο. Ξέρετε ακόμα ότι για αυτόν τον λόγο ο Σατανάς δεν έχει πρόσωπο. Δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει προσωπία. Μάλιστα έτσι να σας πω, βέβαια δεν σας χρειάζεται, αλλά να σας το πω. Ένα δείγμα λένε οι πατέρες από την πείρα τους της εμφανίσεως του Σατανά, από τις εμφανίσεις των Αγίων, είναι ότι Το έχω μια εμφάνιση, παραδείγματος χάρη. Ο Άγιος, ο εμφανιζόμενος Άγιος, έχει αναλύει τον πρόσωπο. Εμφανίζεται κατά πρόσωπο, αν η Παναγία, ο Χριστός, οι Άγιοι κτλ. Δεν αλλάζουν μορφές, είναι αυτό που είναι. Βλέπεις ένα πρόσωπο από την αρχή μέχρι το τέλος, ας πούμε, του οράματος. Ενώ ο Σατανάς ποτέ δεν μπορεί να κρατήσει μία μορφή. Συνεχώς μεταβάλλεται η μορφή του. Συνεχώς μεταβάλλεται. Και έχουμε πείραν από αυτό το πράγμα και από άλλους ανθρώπους, παιδιά. Είναι ένα σημείο, έτσι, ένα κριτήριο, ας πούμε, των δαιμονικών οράσεων. Ότι δεν μπορεί ποτέ να εμφανιστεί σταθερό σε ένα πρόσωπο, ούτε ολόκληρος. Πάντοτε κάτι λείπει. Κάτι λείπει. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι το κακό δεν έχει πρόσωπο, δεν μπορεί να κοινωνήσει με τον άλλον άνθρωπο. Ενώ ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, έτσι, μία ουσία, τρία πρόσωπα, ο άνθρωπος είναι μία ουσία, είναι πολλά πρόσωπα και καλείται να έρθει σε προσωπική κοινωνία με τον Θεό και με τους αδελφούς του γύρω. Μετά από αυτό, τότε έχει ειρήνη. Τότε γίνεται αυτό που λέει ο μακαρισμός, ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ειρήνη μέσα τους, ειρήνευσαν, απέβαλαν τον παλαιόν άνθρωπο, έβγαλαν από μέσα τους τα πάθη, την κακία, τις επιθυμίες, την αμαρτία γενικά, και έχουν την ειρήνη του Θεού μέσα στην καρδία τους, τότε αυτοί αποκαλούνται πλέον τέκνα Θεού. Αυτοί οι ιοι Θεού κληθήσονται. Όταν ένας άνθρωπος κληθεί Υιός Θεού, σκεφτείτε λοιπόν τι άνθρωπος είναι αυτός. Τότε ούτε δειλία, ούτε φόβος, ούτε τίποτα. Θυμάμαι μια φορά, παιδιά, στο Άγιον Όρος που ήμουν, έγινε γεγονός, για να δείτε πώς ο Θεός ενεργεί. Εκεί που είμαστε, κόβαμε ξύλα μόνοι μας. Μέναμε στην έρημο, είχαμε ζώα, μουλάρια, τα πιάναμε, τα βγάζαμε, πηγαίναμε μακριά στον Άθωνα, κόβαμε μεγάλα δέντρα με το αλυσοπρίωνο, μετά τα κόβαμε μικρότερα και τα φορτώναμε, τα κατεβάσουμε κάτω στις καλύβες μας για τα εργόχειρα μας, για το χειμώνα κτλ. Και μερικά χοντρά δέντρα, πολύ χοντρά δέντρα, ας πούμε τα κάναμε σαν ίδια. Είχε κάτι μεγάλα πριόνια εκεί, τα οποία τα λέγαν καταράχτες. Δηλαδή έβαλαμε το κουτούκι πάνω και αυτό περπατούσε από μέσα, σαν σιδηρόδρομος ήταν. Είχε μια μεγάλη λεπίδα που έκοβε το ξύλο σε σανίδια. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πρωτόγωνα πράγματα. Αυτά ήταν τοποθετημένα σε ένα χώρο. Μια φορά, εκεί που δουλεύαμε, κάποιος νέος μοναχός που δεν ήξερε και καλά, δεν πρόσεξε και επιάστηκε πάνω στο βαγόνι, πιάστηκε το ράσο του, όπως πήγε να βάλει το ξύλο πάνω στο βαγόνι, δεν πρόσεξε, κάπου πιάστηκε το σκάλος το ράσο του, και όπως το βαγόνι με ταχύτητα έτρεχε για να συναντήσει την κορδέλα, η οποία γύριζε έτσι με λιγκιώδη ταχύτητα η κορδέλα, ας πούμε, και να κόψει και το χοντρό ξύλο, το κάνει σαν ίδια, πήρε και τον μοναχό μαζί του και θα τον έκοβε και αυτόν. Εμείς ούτε προλάβαμε να συνειδητοποιήσουμε τι γινόταν. Ένας μοναχός, ο οποίος είχε και στο ένα του πόδια, είχε ένα πυρήνα λίγο κουτσός και λίγο απλούτσικος ο καημένος. Απλό παιδί ήταν αυτός, έτσι απλός άνθρωπος. Μόλις είδε το νέο μοναχό που πιάστηκε στο βαγόνι και τον έπαιρνε αυτού του βαγόνα, τον κόψει η κορδέλα, τώρα δευτερόλεπτα, κλάσμα δευτερόλεπτο δηλαδή αυτό. Πετάχτηκε πάνω του, έτρεξε με όλη δύναμη, πετάχτηκε πάνω του. Και δεν ξέρω πώς τα κατάφερε, τον έσπρωξε τον μοναχό να φύγει από το βαγόνι, από το ξύλο, και πιάστηκε εκείνος. Όταν δεν έφτασε μπροστά στην κορδέλα, σταμάτησε αμέσως, χωρίς κανένα να πατήσει τίποτα. Εμείς τα χάσαμε. Δηλαδή, δεν προλάβαμε ούτε, και εκεί οι μηχανές δουλεύαμε με το πετρέλαιο, όχι με το ρεύμα. Και να σταματούσες δηλαδή, σταματούσαμε τη μηχανή και δουλεύει ακόμα μισή ώρα η κορδέλα. Πήγαινε μέχρι να σταματήσει τελείως. Και θυμούμε αυτήν την ειρήνη, ας πούμε, αυτήν την ειρήνη που είναι ζωγραφισμένη ακριβώς στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου. Και μετά όταν τα βγήκε, ξέρετε τι είπε, χάσαμε. Βρε, λέει, χάσαμε. Αυτός περίμενε να τον κόψει κορδέλα. έχασε. Λοιπόν, Για να μην μείνουμε πάντοτε σε αυτό, πάμε στον επόμενο μακαρισμό, παιδιά. Γεράσουμε και δεν βλέπουμε κιόλας. Λοιπόν, λέει, μακάρι δε διωγμένοι ένα και δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Και συνεχίζει, είναι τρεις μακαρισμοί, οι οποίοι νομίζω είναι μαζί. Μακάρι εστί όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσιν και είπωσιν πάν πονηρό ρήμα καθημών ψευδόμην ένε και νεμού, χαίρεται και αγαλιάστη ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Δηλαδή λέει ο Χριστός, μετά αφού έφτασε σε αυτό το τρόπο την αποκορύφωμα των μακαρισμών, που ο άνθρωπος προχωρώντας την πορεία αυτών των χαρισματικών αρετών, των χαρισμάτων του Θεού, τα οποία γίνονται με τη χάρη του Θεού, εργαζόμενες οι αρετές γίνονται χαρίσματα, και φτάνει ο άνθρωπος στο τέλος να έχει ειρήνη με τον εαυτόν του, ειρηνεύει και γίνεται Υιός Θεού κατά χάρη. Φανταστείτε δηλαδή τι μεγάλο προνόμιο, έχει απόλυτη ειρήνη μέσα του και να γίνει Υιός Θεού. Ενώ περιμένει κανείς να πει ο Χριστός ότι αφού το πέτυχες αυτό και είσαι γεμάτος ειρήνη και είσαι Υιός Θεού, μπράβο σου, είσαι χαίρε και αγαλιάσαι. Λέει το επόμενο. Λέει, αφού λοιπόν φτάσει μέχρι εκεί, τότε μακάρι αυτοί οι οποίοι καταδιώκονται είναι και δικαιοσύνης, διότι σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι δε διωγμένοι. Και μακάρι ακόμα, είσαστε μακάρι, αυτοί είστε μαθητάς του, μακάρι εστέ, είστε μακάρι, όταν σας ονειδήσουν, σας εμπέξουν δηλαδή, σας κλεβάσουν, σας ονειδήσουν, και σας καταδιώξουν και πουν κάθε ρήμα πονηρών, πουν κάθε λόγο κακών, κάθε λόγο κακών. Ψευδόμενοι, καθημών ψευδόμενοι ένε και νεμού. Βλέπετε, όχι να πουν απλώς λόγια κακά εναντίον σας, αλλά εξαιτίας μου να πουν λόγια κακά εναντίον σας, λέει ο Χριστός, ένε και νεμού, τότε χαίρετε και γαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Αφού λοιπόν διωχθείτε και συκοφαντηθείτε και ονειδιστείτε και σας εμπέξουν και σας κοροϊδέψουν και σας βγάλουν, είστε παλιάνθρωποι και απαταιώνες, ξέρω εγώ, ψεύτες, κλέφτες και όλα αυτά τα πράγματα, τότε είστε μακάρι και να χαίρετε και να γαλιάστε, γιατί ο μισθός σας είναι πολύς εν της ουρανής. Βλέπουμε ένα παράδοξο πράγμα, όπως σας είπα προηγουμένως, ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λειτουργούν μέσα στην Εκκλησία δεν λειτουργούν κατά κοσμικών τρόπων, κατά κοσμική λογική. Και όλα αυτά που κάνουμε, δεν τα κάνουμε περιμένοντας έναν επίγειο, μια επίγεια, ας πούμε, επιβεβαίωση των πράξεών μας. Αντίθετα, το τέλος όλων των πράξεων που κάνουμε, τι είναι? Να μας διώξουν, να μας συκοφαντήσουν, να μας βγάλουν ότι είμαστε παλιάνθρωποι, να μας κατηγορήσουν, να πλέουν ψέματα αντίον μας, και τότε είμαστε μακάρι. Αυτό, παιδιά, τι μας λέει? Αυτό νομίζω μας προσγειώνει και προσγειώνει κάθε ένα ο οποίος θέλει να πλησιάσει τον Θεό. Πρέπει τελικά να το καταλάβουμε ότι η παρουσία μας, η ύπαρξή μας μέσα στην Εκκλησία δεν έχει ευδαιμονιστικό χαρακτήρα. Η Εκκλησία δεν υπόσχεται ευδαιμονία, δεν υπόσχεται επιτυχία, δεν υπόσχεται τίποτα τα οποία ο κόσμος θα θεωρεί κάτι το σπουδαίο. Αντίθετα, υπόσχεται πράγματα τα οποία ο κόσμος τα θεωρεί έτσι δέλυγμα. Φαντάσου τώρα να σου πούν, ξέρεις, κάνε όλα αυτά τα οποία σου λέω και μετά που θα τα κάνεις όλα και θα τα πετύχεις όλα, τότε θα σου βγάλουν και το όνομά σου ότι είσαι και παλιάνθρωπος. Και θα πούν και ψέματα, θα σε διώξουν, θα σε σκοτώσουν, θα σε κάνουν, και τότε θα είσαι όντως μακάριος. Σήμερα, παιδιά, γιορτάζουμε τους 40 μάρτυρες, για όσους ξέρετε. Αυτοί τι ήταν? Ήταν 40 παιδιά, 40 άνδρες, τους οποίους έπιασε ο βασιλιάς και τους επέταξε μέσα στη λίμνη, τη λίμνη της Σεβαστίας, και από το φοβερό ψύχος το οποίο είχε και μέσα στο παγωμένο νερό, πέθανα βέβαια. Και περιγράφει εκεί στο μαρτύριο των Αγίων, το πόσο φοβερό θάνατον είχαν, πόσο δηλαδή, πόσο δύσκολος είναι ο θάνατος αυτού που πεθαίνει από ψήξη. Πολύ δύσκολος θάνατος. Είναι επώδυνος, πάρα πολύ επώδυνος θάνατος. Μάλιστα λένε ότι είναι πιο επώδυνος θάνατος από το θάνατο της φωτιάς. Δεν ξέρω, έτσι λένε. Περιγράφει λοιπόν εκεί στο βίο των Αγίων ότι δίπλα από τη λίμνη Σεβαστίας ο βασιλιάς διέταξε να έχει λουτρά ζεστά, με ζεστά νερά, ώστε να τα βλέπουν οι μάρτυρες και να διαλεαστούν μέσα στο κρύο, σε αυτό το παγερό το οποίο κινδύνευαν να πεθάνουν, να βλέπουν απέναντι τα ζεστά νερά, τα λουτρά, και να τρέξουν να πάνε, ας πούμε, και νικόμενοι από τη φυσική κατάσταση την οποία είχαν. Οι 39 άντεξαν και μάλιστα ο ένας ενδυνάμωνε τον άλλον. Τι λέγανε, προσέξτε πολύ καλά, να μην υποχωρήσει κανένας. Και όπως αποβάλαμε τα ημάτια μας, τα ρούχα μας και μας έριξαν γυμνούς μέσα σε αυτήν τη λίμνη, έτσι θα αποβάλουμε και το σώμα μας και θα πορευτούμε στον Θεό. Αφού θα πεθάνουμε μια ημέρα που θα αποθάνουμε, πίσω με την ανάγκη φιλοτιμία. Αυτή την ανάγκη του θανάτου την κάνουμε φιλοτιμία και θα πορευτούμε προς τον Θεό. Ο ένας, ο καημένος, νικήθηκε, ιτήθηκε και έφυγε από τη λίμνη και έτρεξε να πάει στα λουτρά τα ζεστά. Βέβαια, μπαίνοντας μέσα, ίσως αυτή από το μια αλλαγή, δεν ξέρω πώς, πέθανε. Και πέθανε και στερήθηκε και το Στέφανο το μαρτυρίο. Αλλά λέει κανείς, καλά, δεν είναι σκληρός αυτός ο λόγος του Θεού. Τώρα, ας πούμε, να θέλει ο Θεός να, αυτοί οι άνθρωποι να πεθάνουν με αυτόν τον επώδυνο, τον σκληρότατο θάνατο. Πολύ σκληρός θάνατος. Και τώρα παράξενο ήταν εάν ένας άνθρωπος δεν αντέξει και τρέξει και πάει να φύγει από τον θάνατο. Ή όταν διαβάζουμε τα μαρτύρια των Αγίων, ότι βλέπουμε παιδάκια, κοπέλες, μικρές κοπέλες, και πέθαναν τόσα φοβερά θάνατα, τόσο φοβερά μαρτύρια. Και γίνονται κάτι μαρτύρια τα οποία δεν είναι μόνο, ας πούμε, που είναι μαρτύρια, αλλά είναι και κάτι έτσι πολύ ανατριχιαστικά. Λέει για έναν Άγιο, ας πούμε, εκεί πέρα, ότι τον έκλεισα σε ένα λάκκο με χιλιάδες ποντίκια και τον έφαγαν οι ποντικοί. Σκεφτήκατε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, καλύτερα να σκόψει το κεφάλι σου, σε φάει τον λιοντάρι, παρά να σε φάνει ποντική. Ένα άλλο το φάγανε οι γάτοι. Ένα άλλο, ο Μαυρίκιος, τον άλυψαν με μέλι και τον έφαγαν οι μέλισσες. Έτσι. Διαβάστε, να διαβάζετε τα μαρτύρια των Αγίων, παιδιά. Η Αγία Χρυσή είναι ο μάρτυρας στις μέρες μας, πριν λίγα χρόνια, που ήταν στην Τουρκοκρατία. Την έκοψαν μελιδών, λέει ο βίος της. Δηλαδή, όπου είχε άφρωση, ξέρω εγώ, εδώ και πήγαινε. Την έκαμε και εμά. Και ήταν κοπέλα 20 χρονών. Και της έλεγε ότι ο Πασάς να του δώσει το γιο του. Και αυτή δεν δεχόταν, βέβαια. Λέει κανείς, μα ο Θεός θέλει αυτό το πράγμα και είναι τόσο δηλαδή απόλυτος, ώστε εάν αρνηθεί κανείς πάνω σε αυτόν τον πόνο όλο, τώρα που του κόβουν το χέρι του, που του βγάζουν τα μάτια του, που του κόβουν τη γλώσσα του, είχε σήμερα ένα μάρτυρα εκεί, διαβάσαμε στην εκκλησία, το οποίο το έπιασαν και το έσπασαν τα δόντια με τις πέτρες. Πήγα και εγώ στον οδοντίατρο πριν λίγο καιρό και με έβαλε και τρεις ενέσεις στο καημένο, αναισθητικές, και κάθε λίγο το πιάνε το χέρι του και του λέγα σιγά σιγά, ρε παιδί, σιγά σιγά. Με έβγαλε το στόμα μου και λέγεται, φανταστείτε, λέει, οι μάρτυρες, έτσι. Αυτού τους σπάσαν τα δόντια του όλα με τις πέτρες και επέμεινε. Εμάς μας βάζουν ενέσεις και με το μηχάνημα και με το μαλακό και πάλι είναι πόνος, είναι αστεία. Αυτό βέβαια, εντάξει, μπορεί να μην είναι μπροστά μας αυτή τη στιγμή, παιδιά, έτσι. Δεν έχουμε μπροστά μας το μαρτύριο, όμως θα ήταν ένα ψέμα όλα αυτά τα οποία λέμε εδώ, εάν δεν καταλήγαμε σε αυτόν τον λόγο που λέει ο Χριστός, ότι μακάρι δε διωγμένοι είναι και δικαιοσύνης. Και δικαιοσύνη, μην νομίσετε ότι είναι δικαιοσύνη, ξέρω εγώ, για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αγωνίστηκε, ξέρω εγώ, πώς λέγονται αυτό στο Περού, ένας, ναι, καλός, αγωνιστής, ο οποίος αγωνίστηκε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ξέρω εγώ, και κάνουν και αφήσεις και το κολλούν από εδώ από εκεί. Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι ανθρώπινα. Αλλά η δικαιοσύνη είναι ο Χριστός εδώ, έτσι, ο Χριστός είναι. Και το τέρμα δεν είναι ότι μακάρι δεν διωγμένα και δικαιοσύνης, γιατί αυτοί που διώγονται για δικαιοσύνη κάποια στιγμή θα την πετύχουν και θα εξαλείψουν από τον κόσμο αυτό κάθε αδικία. Έτσι που λέμε καμιά φορά σε κάτι ξερογολόγους, ας πούμε, εθνικούς, κοινωνικούς, στα συλλαλητήρια που κάνετε, που θα πετάσουμε πέτρες, ας πούμε, ότι θα ξαλείψουμε κάθε αδικία από τον κόσμο τούτον και ξέρω κάτι, πράγματα. Ψέματα. Δηλαδή, ψέματα. Πώς θα τα πούμε άλλος πώς. Είναι ουτοπίες, ουτοπίες, ψέματα, ψεύδι. Δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Τίποτα δεν. Ούτε έγινε, ούτε θα γίνει. Ο κόσμος απορρεύεται τον δρόμο του και εμείς απορρευόμαστε τον δρόμο μας και τα πάντα έχουν τέλος, τα πάντα τελειώνουν, είναι γραμμικός ο χρόνος, πορευόμαστε κατευθείαν προς το τέλος των πάντων, το οποίο τέλος είναι και η αρχή των πάντων, είναι η παλιγενεσία. Λοιπόν, το τέλος όλων αυτών των διωγμών είναι η βασιλεία των ουρανών. Η βασιλεία των ουρανών είναι ακριβώς αυτή η είσοδος του ανθρώπου μέσα στον χώρο του Θεού, στην κοινωνία του Θεού. Άρα λοιπόν, παιδιά, εάν όντως μας ενδιαφέρει το γεγονός του Χριστού, όχι σαν φιλοσοφία, όχι σαν θεωρία, δεν είναι έτσι, αλλά σαν μια σχέση προσωπική, εάν αυτό το οποίο είπε ο Χριστός, αυτά τα οποία είπε το Ευαγγέλιο, αυτά τα οποία διαβάζουμε και μας υπόσχονται, θέλουμε να τα δούμε όντως πραγματοποιούμενα, τότε πρέπει να έχουμε το θάρρος και την δύναμη να υποστούμε αυτόν το τελευταίο, το διωγμόν ένεκεν δικαιοσύνης. Και πώς γίνεται στις μέρες μας, εντάξει, η Αγία Μαρίνα και η Αγία Βαρβάρα είχαν, ας πούμε, τους φάξαν. Την έσφαξε ο πατέρας της, την άλλη την έσφαξε, ξέρω εγώ, ο έπαρχος, τους 40 μάρτυρους έσφαξε ο άλλος, την Αγία την έσφαξε ο Πασάς, εμάς ποιος θα μας φάξει. Εγώ πάντως έχω 2-3 που θέλω να με σφάξουν. Εσείς δεν ξέρω αν έχετε κανένα. Πάντως μη σφαχτείτε μόνοι σας. Το μόνο που δεν επιτρέπετε. Λέει και στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου ότι όταν εκκινήθηκε ο διωγμός κατά τον Χριστιανό στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, ο Μέγας Αντώνης ήταν στην έρημο και άκουσε ότι διώκονται οι Χριστιανοί και είπε, να μια καλή ευκαιρία να πάω κι εγώ στην Αλεξάνδρεια να μαρτυρήσω. Είναι χρυσή ευκαιρία αυτή. Να με πιάσουν, να με σκοτώσουν, να μαρτυρήσω. Επήγε λοιπόν ο Μέγας Αντώνης, έφυγε από το βουνό, πήγε στην Αλεξάνδρεια και εκεί, όπως είναι και γνωστός, ερημίτης, ασκητής, μέγας, ο κόσμος πήγαινε, ας πούμε, να τον δει, πήγαινε στις πλατείες, έβγαινε στο πιο ας πούμε έτσι θεαματικούς τόπους, ας πούμε, και μιλούσε για τον Χριστό. Μάλιστα, λέει, φορούσε και τα καλά του ρούχα και έλεγε λόγους πύρινους υπέρ του Χριστού και κατά των ειδωλολατρών. Κατά παράδοξο τον τρόπο δεν τον έπιανε κανένας. Έλεγε, έκαμνε, έμπαινε μέσα στις φυλακές, πήγαινε στα αμφιθέατρα, περιποιόταν τους μάρτυρες, ήλεγχε τους ειδωλολάτρες, τίποτα, δεν τον, κάτι συνέβη, δεν τον έπιανε. Οπότε άρχισε να αγωνιαστούμε, τι συμβαίνει, ας πούμε. Όλους τους πιάνε, εμένα δεν με πιάνουν. Πάλι πάει από μόνος του, δεν ήθελε, διότι αυτό το απαγόρευε η Εκκλησία, να παρωθούν από μόνοι τους. Ήταν σαν, ας πούμε, κάτι που δεν το ήθελε η Εκκλησία. Και αδειμονούσε, λυπόταν για αυτό το πράγμα. Και τότε έλαβε πληροφορία από το Θεό να πάει πίσω στο όρος που ήσουν και εκεί να παραμείνεις και να μαρτυρείς κάθε μέρα με τη συνείδησή σου. Να μαρτυρείς τη συνείδηση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι πρόσεξε να τηρήσεις το θέλημα του Θεού, τις εντολές του Θεού. Αυτό είναι μαρτύριο. Και το μαρτύριο έχει διπλή έννοια. Είναι και μαρτύριο ως μαρτύριο που το καταλαβαίνουμε, είναι και μαρτύριο, μαρτυρία ως επιβεβαίωση, ως μαρτυρία, ως επιβεβαίωση, ως επισφράγισμα αυτού που κάνεις. Σήμερα εδώ δεν έχουμε μαρτύριο, έτσι. Δεν έχουμε μαρτύριο. Δηλαδή, δεν μας διώκει φανερά κανένας, δεν κινδυνεύει η ζωή μας γιατί είμαστε χριστιανοί. Τέλος πάντων, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε ή να φοβόμαστε. Άρα εκλείπει η δυνατότητα του μαρτύριου, δηλαδή δεν μπορούμε εμείς να έχουμε μέρος σε αυτόν τον μακαρισμό του Χριστού που είναι απαραίτητος για τη Βασιλεία του Θεού. Τι συμβαίνει? Μα όταν κάθε μέρα διωκόμαστε από τα πάθη μας, έτσι, μας διώκουν τα πάθη μας. Αυτά είναι χειρότερα από τα άλλα. Σκεφτείτε ο καθένας, όλοι μας, τι πάθη έχουμε και πόσον αγώνα κάνουμε κάτω τον παθό μας. Σκεφτείτε τι γίνεται όταν θελήσουμε κάποια στιγμή να αντισταθούμε σε ένα πάθος, έστω και το παραμικρό. Πόσος αγώνας γίνεται, αγώνας, είναι πάνω κάτω και δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Και πολλές φορές σαν να μοιάζομαι ή σαν να χρειάζεται να είμαστε σαν άνθρωποι που πιάνουν τον εαυτό τους από τον λαιμό, τον χτυπά κάτω, λέει δεν θα κάνεις αυτό το πράγμα. Και πάλι το κάνουμε. Και έτσι μεγαλύτερο μαρτύριο. Ποιο είναι? Το μεγαλύτερο μαρτύριο είναι ότι, ξέρω εγώ, τη μισή μέρα λέμε δεν θα το κάνεις και την άλλη μισή πάμε και το κάνουμε. Και τις υπόλοιπες ώρες κλαίμε που το κάναμε. Αυτό είναι μαρτύριο. Ξέρετε τι λέει ένας Άγιος? Ρώτησαν κάποιον αβάν, ποια είναι η δύναμη αυτού που θέλει να σωθεί, να αγωνιστεί? Τι είναι αυτό το σημείο, ας πούμε, που του δίνει δύναμη? Και ξέρετε τι είπε? Δεν είπε ότι, ξέρω εγώ, να νηστεύει, να κάνει, να φτιάζει. Τι είπε? Η δύναμη, να σας το πω στα αρχαία, η δύναμη των θελών το χτίσαστε τα αρετάς, η δύναμη αυτών που θέλουν να αποκτήσουν την αρετή, τις αρετές, τις εχριστώ αρετές βέβαια, όχι τα ιδανικά και τις αξίες οι οποίες λέμε, ας πούμε, τις αρετές, τις εχριστώ αρετές, είναι αυτοί, ώστε όταν πέσουν να μην μικροψυχούν, αλλά πάλι να γύρονται. Αυτό είναι μεγαλύτερος πόλεμος, παιδιά. Δηλαδή πέφτουμε κάθε μέρα, κάθε μέρα. Μην νομίζετε, όλοι μας, ανεξαίρετους όλοι, εγώ πάντως πέφτω, νομίζω και εσείς, από όσους ξέρω τουλάχιστον. Να μην τα βγάλουμε και στη φόρα τώρα. Λοιπόν, ένα σημείο κινδύνου είναι να κουραστεί ο άνθρωπος σε αυτόν το πάνω κάτω συνέχεια, να απογοητευτεί, να κουραστεί, να απελπιστεί, ενώ οι Άγιοι μας λένε ακριβώς αυτό το σημείο το οποίο χρειάζεται να κρατηθείς πάνω, να μην μικροψυχήσεις, να έχεις υπομονή, να σηκώνεσαι και να σηκώνεσαι βέβαια όχι όπως λέμε, ας πούμε, θα φανώ δυνατός και θα κάνω και θα φτιάσω, ξέρω, βρε παιδί μου. Άμα λες έτσι, πριν αρχίσεις, απέτυχες. Όταν παίρνεις αποφάσεις και λες, εγώ δεν πρόκειται να κάνω αυτό το πράγμα, θα φανώ δυνατός και θα παλέψω και πήρα αποφάσεις και θα στηρίξω και θα κάνω. Είναι δηλαδή σαν κάποιο που βγαίνει πάνω σε ένα βαρέλι, ας πούμε, και πάει να εκφωνήσει κανένα λόγο, ας πούμε, έτσι, ρητορικό, και το βαρέλι είναι σάπιο και ενώ εκφωνεί τον λόγο, πάει το βαρέλι και πέφτει μέσα, ας πούμε. Δεν κάνει τίποτα. Ενώ εάν πει ο άνθρωπος ότι ελπίζω εις τον Θεό να σταθώ και αν ακόμα δεν σταθώ στα πόδια μου και αν δεν μπορέσω να σταθώ, μπορεί να μην μπορέσω ποτέ. Παρά τα αυτά όμως έχω ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να μου το αφαιρέσει κανένας. Ποιο? Το να ελπίζω επί τον Θεό, να επικαλούμε τον Θεό, να κρατώ δηλαδή σαν δύναμη αυτή την ελπίδα μου στο Θεό. Αυτό δεν μπορεί να μου το αφαιρέσει κανένας. Ό,τι και αν κάνω και όσες φορές και αν πέφτω και όσες φορές και αν τα κάνω μουσκεμα και όσα πάθη και αν έχω και έστω και αν δεν μπορώ να απαλλαγώ, παρά τα αυτά μπορώ να ελπίζω. Ελπίζω στο Θεό που είναι παντοδύναμος. Αυτό είναι, νομίζω, ένα στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο για τον πνευματικό αγώνα. Πολλές φορές, ξέρετε, έτσι εμείς ήδη, παιδιά, δημιουργούμε προϋποθέσεις να κουραστούμε στον αγώνα μας όταν βάζουμε μέσα μας στόχους που δεν μπορούμε να τους πραγματοποιήσουμε. Το λέει και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, ότι ο διάβολος καμιά φορά μας φέρνει πράγματα και μας κάνει επιθυμούμε πράγματα που δεν μπορούμε να τα αποκτήσουμε, και μετά αφού βλέπουμε ότι δεν μπορούμε, μας δημιουργεί άγχος και απελπισίες και ένα σωρό τέτοια. Δηλαδή λένε ότι ελπίζω κάποτε, ξέρω εγώ, να απαλλαγώ ας πούμε από τα λαττώματα, με αυτόν τον πάθος. Μην ελπίζεις τίποτε, ρε παιδί μου. Ήλπιζε επί τον Θεό. Και να λες ελπίζω στον Θεό, ο Θεός ας πούμε, ό,τι θέλει ο Θεός. Μην περιμένεις και μια φορά να γίνεις καλύτερος. Εγώ θυμάμαι που ήμουν μικρό παιδί, όταν ήμουν παιδί μου παλιό παιδό, δηλαδή όταν ήμουν μικρό παιδί, δεν ήμουν και της εκκλησίας και είχα και, πώς να πούμε, έτσι ένα διάστημα ας πούμε, είχα και κακό όνομα, δηλαδή στην γειτονιά ας πούμε φώναζα, ύβριζα, έκανα ταξίες. Οπότε μετά, όταν άρχισα να σχετίζομαι με την εκκλησία σε κάποια στιγμή, άρχισα να παριστάνω τον Άγιο, στη γειτονιά βέβαια. Και μας έλεγαν όλοι, κοίταξε, να πηγαίνεις στην εκκλησία για να γίνεις καλό παιδί. Έτσι, γίνεις καλό παιδί. Πήγαμε στην εκκλησία και καρτερούσαμε από όραντς ώρα να γίνουμε καλά παιδιά. Μετά μεγάλωσα, είδα ότι όταν μεγάλωσα δεν έγινα καλό παιδί. Πήγαμε, ξέρω εγώ, στη θεολογική σχολή. Αν πας γίνεις θεολόγος, θα γίνεις ένα καλό παιδί. Είναι δυνατόν να γίνεις παλιόπαιδο, από ό,τι χειρότερα από ό,τι ήσουν. Πήγαμε στη θεολογική σχολή, βγήκαμε εκεί μέσα, αν όχι χειρότερος, τουλάχιστον το ίδιο. Τουλάχιστον το ίδιο. Πάλι δεν έγιναμε καλά παιδιά. Στο μοναχισμό, όταν πήγαμε, δεν μας είπα θα γίνουμε κακά παιδιά, καλά παιδιά, αλλά μας είπε ότι κοίταξε, εδώ αυτά όλα ξέχαστα, εδώ ένα πρέπει να μάθεις να λες αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, αυτό που έλεγαν οι Άγιοι, εγώ είμαι ο έσχατος πάντων των ανθρώπων και ελπίζω στον Θεό, τίποτε άλλο. Αυτή η προσευχή που λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, ξέρετε πότε δουλεύει παιδιά? Μόνο όταν ο άνθρωπος απελπιστεί από τον εαυτό του, τότε δουλεύει. Δηλαδή όταν πει ότι κοίταξε, με μένα δεν γίνεται τίποτα πλέον. Έλεγε και ένας εκεί στο Άγιον Όρος, στον Αγιοροντάκι, κοίταξε Θεέ μου, μην περιμένεις από μένα τίποτα. Τι περιμένεις τώρα από μένα? Δεν ξέρεις, αφού είσαι Θεός. Δεν είναι ένα απλό το καημένο το οποίο, ξέρετε, οι γέροι, δεν ξέρω αν έχετε έτσι γέρους. Οι γέροι μιλούν από μόνοι τους και τις σκέψεις τους λένε εκφόνος. Είχε ένα γεροντάκι λοιπόν εκεί σαν μοναστήρι, γέρο Δαβίδ, ο οποίος αυτό το γεροντάκι, θα το πάει πριν χρόνια, αλλά το πει αυτός που δεν το θυμούν, είχε βάλει σαν όρο στον εαυτό του, όταν έβγαινε τις σκάλες για να πάει στο κελί του και να κατέβει, να λέει την ευχή. Και ένα μοναστήρι που είχε πολλά σκαλιά, είχε μια 80 σκαλιά μέχρι να βγει πάνω. Και το γεροντάκι παρόν του έλεγαν οι άλλοι, παππούρε, έλεγα σε κανένα κελί χαμηλά, κοντά στην εκκλησία. Όχι, λέω, εγώ θέλω να βγει σκάλα. Αλλά γιατί ήθελε να βγει σκάλα? Γιατί ήθελε να βγαίνει τη σκάλα και να λέει και την ευχή. Εν τω μεταξύ μιλούσε και μόνος του. Έβγαινε ένα σκαλοπάτι και έλεγε Κύριε Ιησού Χριστέ. Απαντούσε μόνος του, τι θέλεις ρε Δαβίδ? Σαν να του έλεγε ο Θεός τώρα. Ο Θεός, τι θέλεις ρε Δαβίδ? Και έλεγε ελέησέ με Χριστέ μου. Ναι, απαντούσε. Έβγαινε το άλλο σκαλί, Κύριε Ιησού Χριστέ, τι θες βρε παιδάκι μου? Τι να θέλω, αφού ξέρεις, Θεός είσαι, δεν βλέπεις, τόσα χρόνια δεν έκανα προκοπή, τώρα θα κάνω, ελέησό με. Εν τω μεταξύ, αυτό το γεροντάκι, πήγα μια φορά να το πάμε σε μια πανήγυρη ενός μοναστηριού, άλλο. Και είμαστε ας πούμε κοντά κοντά, η σκήτη από το μοναστήρι μας, σαν πιο γνωστή, κάτσαμε κοντά του. Τελείωσε ας πούμε σπερινός, τόσο απλώς ήταν που να σας πω τι έλεγε. Και περνούσε η ώρα και δεν χτυπούσαν για την τράπεζα να πάμε να φάμε. Και σε λίγο θα άρχισε η αγρυπνία. Οπότε λέει, μα τι γίνεται εδώ πέρα, λέει, δεν θα φάει να φάμε? Λέμε παππούλη, σιγά σιγά. Λέει, μα εμείς στο μοναστήρι μας, μόλις τελειώσει σπερινός, τι πάει η τράπεζα, τι πάμε και τρώμε. Τι είναι εδώ, μοναστήρι είναι αυτό? Έλεγε, μοναστήρι είναι αυτό που με φέρατε? Και μετά απαντούσε, εσύ ποιος είσαι? Λέγεται αυτού του. Εσύ Δαβίδ, τι είσαι? Είσαι μήπως εδώ ηγούμενος? Όχι. Είσαι πνευματικός, όχι. Είσαι ιερέας, όχι. Ε, τι θέλεις και κρίνεις. Έλεγε του αυτού. Μετά έλεγε, καλά λέει το Ευαγγέλιο, σπίτι μου, σπιτάκι μου, σπιτοκαλυβάκι μου. Αυτό νόμιζε ότι το λέει το Ευαγγέλιο αυτό το πράγμα. Τόσο απλός άνθρωπος ήταν, αλλά ακριβώς έπιασε αυτό το νόημα. Δηλαδή, δεν περίμενε τίποτα από τον εαυτό του. Περίμενε τα πάντα από τον Θεό. Και δίνοντας τα πάντα στον Θεό, είχε λάβει τα πάντα από τον Θεό χωρίς να το καταλάβει. Έτσι, είναι δηλαδή, ξέρετε, ένα μυστήριο αυτό το πράγμα. Και όπως έλεγε και ένας άλλος γέροντας, για να τελειώσω παιδιά, ποιος είναι αυτό, λέει, τον οποίον, ο οποίος κινεί τον κόσμο όλον, αυτός που δεν τον κινεί ο κόσμος όλος. Καταλάβατε? Ποιος κινεί τον κόσμο όλον, αυτός που δεν τον κινεί ο κόσμος όλος. Δηλαδή, γίνεται ένα πράγμα έτσι σαν λογική αντινομία, πώς το λένε, κάναμε μια λογική παλιά στο σχολείο. Κάνουμε ακόμα στα γυμνάσια λογική. Καλύτερα, ήταν, δεν μπορούσε να καταλάβει τίποτα. Ήταν ένα μάθημα που λεγόταν λογική. Το μεταξύ μόνο ανέκδοτα είχε μέσα, δεν μπορούσε να βγάλει άκρα δηλαδή. Κάτι τέτοια ρητορικά σχήματα. Είναι το μυστήριο του Θεού, το οποίο νικά τον κόσμο τούτον. Αυτό που είπε ο Χριστός, αυτό που είπε ο μακαρισμός. Τη στιγμή που διώκεσαι, τη στιγμή που φαίνεται ότι χάνεσαι, τότε ακριβώς είναι η στιγμή που επιτυγχάνεις. Μόνο εάν μάθεις εκείνη τη στιγμή να το αντιμετωπίσεις σωστά. Και περί αυτού τι να πούμε την άλλη φορά. Να κάνουμε προσευχή παιδιά και να φύγουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.